gott kvöld. Okkur hefur borist hér bréf frá einni sem kallar sig Hlussu úr Eyjum, en ekkert annað nafn fylgir bréfinu. Þar sem Eyja hlussurnar eru nú nokkuð margar, þá erfitt að gera sér grein fyrir því hver þetta er, og því hlýtur bréfið eftirfarandi örlög. Þennan þátti leggja til Páll Steingrímsson og Hans Kettler. Þeim var boðið til Norex til þess að kvikmynda þar og fylgjast með börnunum. Og nú skulum við heyra samtal sem Páll tók við þá Pétur Mokk og Sigurð Örn Gíslason, en þetta tókuður á Fornebú vellinum í Oslo.
Þegar að þú fórst á stað í þennan slag, hafðurðu þá hugmynd Sigurð Örn?
Nei, ekki að engan hugmyndum hann, en það kom hann inn í þetta á miður sumri, var það ekki?
Jú.
En hvað ættu að gera þér í jöfnum?
Ég var að læra hérna, ráttækni.
Ráttækni?
Ráttækni, já. Það er...
En hver ræður því þá, Sigurður?
Hans Hug, ríði mig.
Hann virðist vera svona tannhjólið í þessari driftallir hérna. En Pétur, þú sagði líka að þú hefur ekki verið starfsmaður Rauðakrossins áður.
Nei, ég sit hér í stjórn og þetta sem sagt mitt sumarstarf frá skólanum.
Já, já. En svo kemur ábyrgðin að mestu leit eftir til mér skilst á þig.
Já, ég skulum segja ábyrgðin á Íslandi sem hérna hjá mér, en náttúrulega ábyrgðin kannski meiri hér í Noregi. Sjá að þessum börnum líði vel og að sé vel fyrir þeim. Og það er nú yfir það sem við verið að gera hérna úti, að fullvisa okkur það að þetta er allt í bestu höndum sem við...
En hvað eru margir krakkar sem hafa nú þegar farið til Noregs á ykkar vegum?
Já, það sé ekki komin helmingur cirka.
Gæti að trúa því varðið.
Milli 400 og 500 sem eru nú þegar búin að stíga hérna niður fæti.
Ég tók eftir því að þú komst á velli, Sigurður. Er þetta regla? Þú kemur á móti krakkan og þau kom hingað?
Kem alltaf út í flugvélina og tökum mótið mjög rinni.
En Pétur, hvað hugmyndin er að allir... Öll börn nú vestmanni má þessum aldrei fá í.
Já, sem eru fætt árunum 58-65 þau hafa átt kost á því að koma hingað. Og sem sagt, ég gerði allt það sem ég gerði til að ná í þau öll. Byrjaði því að senda þeim bref og marga auðlýtti það, bæði útvarpi í gegnum dagblöð heima.
En eru samt einhver
aftur? Það eru, mér skildist þegar ég sendi út að þau væru 1020 sem að eru fætt á þessum árum og voru búsett í Eyjum þegar að gosið hófst, og þess að við fengum svar frá 920 og síðan hafa orðið örf á afföll af því eldri krakkanir í vinnu og fá sér ekki laus og svona.
En þegar hingaði komið, og það sem er mjög undraði einna mest var það að það skildi engin hlutur hafa farið úrskeiðis, Sigurður.
Já, það er nú, reynum að komast í veg fyrir það að allt var úrskeiðis og þarlegandi. Þess vegna fer ég út í flugvölinu einhvern einar skipti og leiði börnin mestum því inn í flugvöfnina. Og þar tökum við á mótið með túlkum og sem við notum og öðru slík, og þá faraðu upp í sína vagna eða til einka foreldra. Og þar hefur þetta gengið mjög vel, myndi ég segja, því að börnin eru mjög fljóta að taka upp tungumálið eða mér skoði að skilja það og gera sig skiljanlega.
Og það er líka að semst þessa norsku fjölskyldu, þær eru með jafnaldra þessara krakka, norska krakka á staðnum, og það er nú vitamál að börn komast alltaf vel að kostið hana hverja þjóðar sem að þeir eru.
Og þá förum við næstum með þeim fjölugum til Langasunds í Noregi og komum þær inn á kvöldvöku og skulum vita hvað þar gerist.
Og hér er þetta ein íslenska stelpan og einn normaðurinn sem spilar.
Yeah. stattir hér í Höfringan í Noregi og fylgjumst með starfi Rauðakrossins. Hérna á staðnum eru 27 börn frá Vestmanneyjum og ég veit að það heyrist mjög í gegn kátínan og köllin í þeim þegar ég að reyna að spjalla við okkur. Þetta fólk, þessi börn eru búin að vera hérna núna í 3 daga í mjög góðu yfirlæti sem á þeim má greinlega sjá. Þau eru hér við leiki og á kvöldin eru með þeim kvöldvökur. Ég held að á eftir fáum við þau til þess að syngja fyrir okkur og ætlusti til að útvars hlustendur fái notið þess að heyra í krökkunum sínum í Höfringen. Hérna á móti mér situr hópurinn og þeir voru að segja okkur frá knattspyrnukeppni sem þeir háðu hérna í gær og í dag. Ég ætla að spurja hérna fyrirliðan Sighvatur. Sighvatur, hvernig fór þessi keppni hjá okkur?
Ágætlega.
Við unnum þig leiki?
Já, já.
Við hvert spilum þig?
Norðmenn.
Voru þeir á sama aldri og þið?
Miklu eldri.
Og hver var úrslitatalan í knattspyrnukeppninni?
11-7. Býttu best að telja.
Það voru 11-7.
Býttu, það mikið eina.
Og 5-3
og 11-7, 2-0 og 1-1.
Var þetta 3 leikir? Eða var þetta allt í sama leiknum?
Nei, nei. Þetta eru 3 leikir, held ég.
Fjórir.
En stelpunar hafa það nú keppt síðan það komið það?
Jú,
stelpunar í skítunar
geta ekki. Það er hásvaða arkar.
Lilja, var þetta fótbolta sem voru í?
Já.
Og við hvert spiluðu því?
Norðmenn.
Og voru það strákar sem á mót okkur?
Nei, stelpur.
Og hvernig fór leikur? Ég heyra strákar eru þegjandi hási þegar það var greinlega kvætt okkur.
2-2. Nei, það var sveinlega, dómar gerir margt fyrir þau.
Hvað heitir þú, kalli minn?
Hann er svo hás.
Hvað heitir þau?
Þröstur.
Þröstur er svona hás vegna þess að hann lagði mikla orku í að brýna stelpurnar í knattspyrnunni. Þröstur minn, hérna... Þröstur, segðu okkur hvað þú gamall Þröstur?
Hann veit það að koma. Ekki hlæja.
11 ára.
Þröstur er greinlega 11 ára, hann á erfitt með að segja þetta. Það var einhver sem sagði mér að menn hefðu almennt orðið bílveikjar þetta. Er nokkuð til í því?
Já, sko.
Jónas, varstu veikur?
Já, já.
Ekki segi Duffi að vera veikur.
Hann veit ekkert.
Hvernig fór þetta? Kastaður þú?
Já, já.
Var nokkur annar sem hafði hérna áhuga fyrir matnum þínum, Jónas minn?
Það veit ég. Já, fuglarnir.
Fuglarnir?
Já.
Borðuðu þeir hann eftir að þú skilaðir honum?
Já.
Já, þetta er verið alveg hverðunni. Hvernig fuglar, þetta heita grásbörð, Jónas minn.
Grás. Þeir voru nú brúnir.
Sem lítið matvandir og voru samt brúnir.
Já.
Sá verður félaga komnir á stemtun í Nörrensson og þetta var vinsælasta hljómsveitin í Noregi sem var að leika og á eftir var stíin dans, það var norskur þjóðdans.
Och jag är så glad, jag är så glad, jag är så glad.
hvernig eru upp á velli, hver þjálfar?
Þórarinn.
Er Þórarinn yfir þjálfari?
Það taktu viðtal við hann
á degi. Það er ekki neitt, en Þórarinn, heyrðu, komdu við það. Hvað eru margir í úrvalsliðinu?
Ég,
hvað er 11.
11 stykki. Og við hvernig ég að spila?
Við erum að spila við Noreg og svo frakkar heldig og hollendingar eða þýskalega.
Sjöðverið.
Eða fjóðverið.
Heldur sér þetta ná liði úr þessu, Þórarinn, úr þessum kjarna hérna?
Ég hugsa það, ég samt ekki alveg vissa það.
Það eru margir sem myndi geta verið með.
Þetta samt
ekki. Glórum við þessu.
Ég hugsa síðan.
Ég gerði bara sjá.
Flest allir.
Og hvernig stillið upp, Þórarinn?
Ég veit ekki hvernig að verið.
Er nokkuð mark maður mér?
Já, Birgir, hann getur verið marki.
Hann einn skástur?
Já, ég held það. Ég hef
ekki. Það er þetta skeifulið, sko. Það er kjarnin í þessu. Og hvenær var keppninni verð?
Ég veit ekki, að það er föstu daginn held ég samt ekki, við sko, það var föstu daginn er veginn.
Þetta samtal var tekið upp í Kragru og við þökkuðum Páli Steingrímssyni og Hans Kettler kærlega fyrir þetta efni. Þá komið að afmæliskveðunum í dag. Bestu afmæliskveður til Axel Skó frá móður hans, tengdaforeldrum, konu og börnum. Guðmundur Tegder, sem nú staddur í Eyjum, fær innilegar hamingjóskir með afmælið frá eigin konu og börnum, foreldrum og ættingjum. Hjónin Guðríður Magnúsdóttir og Helgi Egilsson, sem nú stödd í Keflavík, hvort þau voru ekki að fá hús núna daginn, fá innilegar hamingjóskir með afmælinn. En Guðríður átti afmæli þann 11. en Helgi á afmæli í dag og kveðjan frá öllum í skarði í Þykkvabænum. Þá minni ég ykkur á að eiga pistill fellur niður á morgun eins og löggjara ráð fyrir en þið geti náð í okkur á morgun í síma 1.29.43 en á þriðjudaginn verði ég hér í 2.20 og 2.60 á milli klukkan 1.30, 2 og 1.30 og við tökum ekki við tilkynningum eftir klukkan 1.30 á þriðjudag. Og þið megið halda áfram að senda okkur bréf en þeim verða að fylgja nöfni ykkar. Það verður að fylgja bréfunum fullt nafn og heimilisfang en dulnefni verða birt ef óskað er. Og ef bréfin eru nafnlaus þá fer fyrir þeim eins og bréfinu hérna fyrst í þættinum. Þá skulum við snúa nýju hljómplötunni þeirra loga við en platan kemur út á morgun eða þriðjudag og heyra lagið hinum megin á henni. Það er einnig eftir Gylfa Ægisson og heitir Sonur minn og þá býðum við heilsa ykkur í kvöld verði sæl.
Sestu nú, sonur minn, hérna hjá mér. Hjá mömmu er ylur, ég rugga skal þér. Ég ferra skal tárinn og kissa á kinn. Komdu nú, drengurinn minn. Nú er nýða til nótt, nú er Nú klukkan á þýlinu eitt. Þegar nátt myrkrið dvín, aftur dagurinn skín. Og dýrin sér leika sveið. Þá verða allir svo léttir í lund. Er ljómandi sól. Vermir dali og grund, fuglarnir syngja þá kvæðin sín laung. ljúf er að hlýða á þann söng. Aftur dagurinn ský og dýrin sér leika sem þá verða allir svo léttir í lund er ljómandi sól vermir dali og grund fuglarnir syngja þá kvæði.
Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Vestmanneyingar og landsmenn allir hafa ástæðu til að þakka Guði þessa dagana. Eins ákvaf og bænin var á dimmum dögum og löngum nóttum gossins þegar framtíð byggðar og hafnar á Heimaey hékk á bláþræði ætti þökkin og lofgjörðin að vera nú. En það er svona með okkur mennina. Okkur finnst einungis ástæða til að biðja þegar hætt að steðja þar. Þá er gott að eiga athvarf og svölun. Þegar allt leikur í lindi og ný er bænin gleymd. Látum það ekki skýja nú, gleymum ekki að þakka. Gleymum heldur ekki þeim sem enn eiga sárt að binda og eru í erfiðleikum. Þeir eru miklu fleiri en þú heldur. Jesús Kristur kallar þig til að miðla þeim af því sem þú hefur þegið. Hvort sem það er bein hjálp eða uppörfun eða þú hefur aðstæður til eða bænin þar sem þú berð málefni þeirra fram fyrir Guð því Jesús Kristur sem dó fyrir þig vill að þú lifir fyrir sig. Í fyrra Korintubréfi ritar Páll postuli þessi orð. Eða viti þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda í yður sem þér hafið frá Guði og ekki eru þér yðar eigin því að þér eruð verði keyptir. Vegsamið því Guð í líkama yðar. Amen. Við skulum biðja. Já, lifandi drottinn, ég þökkum þér fyrir það að þú sleftir ekki af oss hendi þinni, heldur leiddir oss gegnum hættuna miklu. Og nú byggjum við þig að yfirgefa oss eigi. Gleyma oss eigi þótt oss hætti til að gleyma þér. Því við erum þín eign, líður þinn sem þú hefur endurleist, friðkeift og frelsað fyrir Jesum Krist. Og á þessu sunnudagskvöldi viljum við þakka þér fyrir kirkju þína, þar sem orð þitt hefur hljómað í byggðum þessa lands. Gefa það megi festa rætur í hjörtum vorum og bera ríkulegan ávöxt til blessunar. Og blessa oss að þau eyru sem heyrðu mættu ávallt vera opin fyrir þér, að þau augu sem hafa séð kærleika þinn megi einnig líta þína sælu, að þær tungur sem í dag sungu þér lof megi áfram bera þér vitni. Og að þeir fætur sem í dag stóðu í forgörðum þínum megi héðan í frá ganga á vegi ljóssins til nýs lífs. Þér sé lof og þakkar gjörð aldir og að eilífu. Amen. Jesú minnstu mín í konungstýr þinni, kenn oss drottin að byggja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í fristni heldur frelsa oss frá illu því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.